Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Post COVID World. โลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมย์จาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับและผมบอยจาก Brand Insight Talk ครับ
คราวนี้เราต้องไม่ลืมที่จะโฆษณาตัวเองบ้างแม้ช่วงนี้งานอาจจะไม่ได้ออกมาถี่เหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดกันอยู่แล้วก็ต้องออกตัวอีกครั้งว่านี่เป็นพอดแคสต์ from home อีกครั้งนึงดังนั้นถ้ามันมีความผิดพลาดเรื่องเสียงเรื่องเทคนิคอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องยังไงว่าโลกหลังโควิดจะเป็นอย่างไรเราผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ของการกักกันตัวด้วยแล้วก็หลายๆบริษัทหลายๆพนักงานเนี่ยก็เริ่ม work from home หรือทำกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็เลยมาเห็นภาพว่าหลังจากที่เราได้เริ่มจะบอกว่าเหมือนอยู่ในโลกใหม่ไกลๆประมาณนึงเลยเนี่ยมันน่าจะส่งผลให้โลกหลังจากโควิดจบไปซึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่ามันมีพัฒนาการมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งไอ้สิ่งใหม่ๆเนี้ยต่อไปมันจะไม่ใหม่อีกเราก็เลยมาคุยกัน
ซึ่งจริงๆเราก็ไปเจอโพสต์ของพี่โจคุณโจธนาเทียนอัจฉริยะ
คุณธนาเทียนอัจฉริยะนะครับก็เป็นผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB เราเนี่ยแหละเขายังไงครับบอย
ก็พี่โจเขาก็โพสต์มาน่าสนใจมากๆเขาเกริ่นหัวข้างบนเลยเหมือนชื่อคลิปที่เราก็จริงๆก็ลอกเข้ามาเลยใช่ไหมก็คือ post covid world โลกหลังโควิดทีนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมีตรงไหนที่เราเห็นตรงเห็นด้วยกับพี่โจหรือว่าตรงไหนที่เราจะมาขยายความเพิ่มเติมต่อบอกว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะคุยกันเพราะว่าโควิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วพอมันเกิดขึ้นตั้งแต่จริงๆมันคือปลายปี2019ลากยาวมาถึงอย่างตอนนี้ก็คือกินไตรมาสแรกของปี2020ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้คิดจะหรอกเอาจริงๆแม้กระทั่งถามตัวเราเมื่อเดือนที่แล้วเราไม่คิดหรอกว่ามันจะลากยาวมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเมื่อไปฟังความเห็นความรู้ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสายอย่างสาย public health อะสายสุขภาพน่ะสายสาธารณสุขเขาก็บอกว่ามันจะลากยาวไปอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งปี1ปีหรือปีครึ่งด้วยซ้ำคือฟังแล้วน่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นเรื่องที่เขาปวดหัวกันไปสิ่งที่เราจะชวนมาฉายภาพให้เห็นก็คือว่าเอาเข้าจริงแล้วในสภาวะที่เราต้องอยู่บ้านกันนานๆในสภาวะที่เราถูกทำให้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การกินการซื้อของการทำงานบลาบลาบลาหลายๆสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าสู่ยุคใหม่ในความหมายที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ new normal หรือเปล่าหรือ new normal ที่เราจะเจอเราจะเห็นหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่โจโพสเอาไว้ในนั้นแล้วเราก็อยากจะมาขยายความต่อ
ครับก็เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นคนไล่ไปให้ทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยมานั่งดิสคัทกับบอยดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเรามองยังไงเราเห็นด้วยเห็นต่างเห็นเสริมยังไงบ้างข้อแรกเลยเนี่ยชื่อว่า The Rise of the Super App
Super App เราก็พูดกันมาสักพักละ Super App เนี่ยจริงๆแนวคิดมันมาจากประเทศจีนนะพี่ก็คือแอปเดียวที่สามารถที่จะรวบรวมสินค้ารวบรวมบริการเอาไว้ให้ได้เยอะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นอีโคซิสเต็มในจีนเนี่ยชัดๆเลยมันก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างอาลีบาบาอย่าง Tencent คืออาลีบาบาเขาก็จะมีอีคอมเมิร์ซของเขาที่ดังๆของเขาชื่อเถาเป่ามาบ้านเราก็เรารู้จักกันในชื่อ Lazada แบบนี้ใช่มั้ยมี Tmall มีร้านขายยาออนไลน์มีส่งของ delivery ไปเชื่อมโยงกับร้านกาแฟมีซุปเปอร์มาร์เก็ตคือทุกอย่างรวมอยู่ในแอปเดียวแล้วกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปหาแอปอื่นที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเขาได้อีกเนี่ยก็จะเรียกว่าซุปเปอร์แอปบ้านเราเนี่ยสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์แอปได้ชัดที่สุดก็คงจะไม่พ้น Grab ที่ตอนแรกเข้ามาเป็นแอปเรียกรถยนต์ใช่ไหมหลังจากนั้นก็เรียกมอเตอร์ไซค์ได้ซื้อของ Delivery ได้ส่งของได้ทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ก็คือพูดง่ายๆปัจจัย4แทบทุกอย่างอ่ะจะอยู่ในแอปอย่างเงี้ยจะอยู่ในซุปเปอร์แอปใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่มีเพียงแค่ Grab นะจริงๆมันก็รวมไปถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่อย่าง Lazada Shopee ใช่ไหมหรือว่าโอเค JD Central ก็ต้องนับเขาด้วยในแง่นี้เพราะว่าเป็นการซื้อของผ่านตัวแอปพลิเคชัน The Rise of Super App ก็คือว่าทุกอย่างที่เราซื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบนออนไลน์ เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันหรืออาจจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าเราจะไม่มีฟิสิคอลทัชหรือว่าการสัมผัสกับสิ่งนั้นในชีวิตความเป็นจริงเพราะหนึ่งเราอยู่ในยุคแห่งโรคระบาดใช่ไหมเราจะสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปเหล่านี้เพื่อให้เขามาส่งของที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารคุณก็สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มาได้ Grab Line Man Food Panda Get เนี่ยพวกเนี้ยหรือว่าสั่งซื้อของที่เป็นปัจจัยสีทั้งหลายเลยนะเครื่องนุ่งห่มอาหารก็นับไปแล้วของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นบนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราบอกกันมาเราเห็นกันมาแล้วเราก็ถูกทำให้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นก็คือ delivery อันนี้บอยพูดเป็น2อันแล้วกันง่ายๆคือ delivery กับ e-commerce ถ้าย้อนกลับไปสักปีเดียวก็พอเราพูดกันมาเสมอว่าร้านอาหารควรจะปรับตัวไปสู่การเป็น delivery ได้แล้วแต่คำถามก็คืออะไรคือ turning point ไม่มีคนเห็นเลยว่าจุดเปลี่ยนของมันจริงๆอยู่ตรงไหนในเมื่อหน้าร้านฉันยังขายอาหารได้มีความจำเป็นอันใดที่ฉันจะต้องไปเข้า delivery กับพวกเธอนึกออกไหมแต่ณวันนี้เนี่ยคำถามนั้นอ่ะไม่มีค่าแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนมาถึงจุดที่คุณไม่ปรับมาสู่ delivery คุณก็ตายโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็น fine dining เป็นร้านอาหารที่ไม่ได้ขายเพียงแค่ตัวอาหารแต่ขายประสบการณ์ขายอะไรต่างๆนานาที่มันต้องสัมผัสกันในชีวิตแห่งความเป็นจริงเรียบร้อยเลยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่หนึ่งคือ turning point ของ delivery มาแล้วและเกิดขึ้นแล้วอย่างรุนแรงด้วยนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือ e-commerce อันเนี้ยโอ้โหอ่าน brand insight ทุกเดือนทุกสัปดาห์เราจะมีคำนี้ตลอดเลยว่าค้าปลีกไปไม่รอดอวสานหน้าร้านอวสานค้าปลีกยุครุ่งเรืองแห่ง e-commerce มันชัดๆอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็กลับไปคำถามเดิมว่าแล้วฉันจะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีภัยคุกคามอะไรที่มากระทบฉันจนฉันต้องเปลี่ยนวิธีการขายจากหน้าร้านมาเป็นอีคอมเมิร์ซมาเป็นออนไลน์ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เทรนด์หรือเปล่าเป็นแค่แฟลชหรือเปล่าที่แบบสว่างว่ามาเดี๋ยวก็หายไปจริงๆก็คือไม่ใช่ทุกวันนี้เนี่ยโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้ว delivery e-commerce อันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็ไม่ใช่เทรนด์ที่แบบคือไม่ต้องตกใจคือจริงๆคนอยู่ในวงการจะไม่มีใครตกใจเลยว่าอ๋อมันเกิด delivery มันเกิด e-commerce เหรอสิ่งที่ตกใจก็คือว่าเฮ้ยมันเกิดเร็วขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือสิ่งที่ควรตกใจ
ในความเห็นของผมเนี่ยก็คือเห็นด้วยกับบอยด้วยแต่ก็เสริมกันไปแล้วกันว่าในภาพของซุปเปอร์แอปในบ้านเราจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเมื่อกี้บอยพูดถึง Grab ก็ใช่ส่วนนึงอย่างบ้านเราอย่าง LINE ก็ใช่เพราะอะไร LINE เริ่มจากแอปแชทนะพอแชทกันไปแชทกันมาปั๊บเริ่มมีการซื้อของโอนเงินเริ่มมีบริการ LINE TV LINE Man รวมถึงบริการอื่นๆอีกมากมายแสดงว่าซุปเปอร์แอปจริงๆมันก็อาจจะหมายความถึงแอปที่เราเข้าไปใช้บริการได้หลากหลายใน1อันใช่มั้ยแล้วก็อย่างที่บอยบอกว่ามันก็เชื่อมไปแอปอื่นๆเชื่อมไปบริการอื่นๆได้ด้วยแต่ถามว่าดังนั้นโอเคในบ้านเราเลยจากว่ามีซุปเปอร์แอปแบบที่จีนมีอย่าง Alibaba หรือ Tencent หรือว่าอย่างที่อินโดนีเซียมีอย่างเช่น Gojek บ้านเราก็จะไม่ได้ชัดขนาดนั้นว่าโอ้โหแอปเดียวเหมาหมดเลยคนเดียวเนี่ยยังไม่มีแต่ก็เริ่มเห็นภาพของซุปเปอร์แอปเกิดขึ้นแล้วว่าซุปเปอร์แอปเล็กๆหน่อยว่าเขาเริ่มกินบริการอะไรบางอย่างในหลายๆส่วนแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจอย่างบอยพูดเมื่อกี้ครับก็คือคำว่า delivery กับ e-commerce delivery เป็นสิ่งที่แรกๆเราไม่นึกภาพกันไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะว่าเราจะไปสั่งของมากินที่บ้านหรอก็ไปกินที่ร้านก็ได้นี่หว่าแล้วในเมื่อถ้าเรายังไปกินร้านได้อยู่เราทำไมต้องสั่งมาที่บ้านคือสั่งมาแล้วเพื่อนก็ไม่เจอต้องมานั่งล้างจานเองอีกแต่ตอนนี้คือพอเราโดนบังคับโดนฟอร์สโดยโควิดเราไปไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้พฤติกรรมเรากำลังเปลี่ยนคำถามคือหลังจากนี้เราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหมายความว่าในอีกโอ้โหอย่างที่บอยบอกในอีก6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าเรายังรู้สึกว่าเรายังจะไปร้านอยู่ไหมอาจจะยังไปอยู่แต่ใน10ครั้งเหลือครึ่งเดียวป่ะเหลือ5ครั้งแล้วอีก5ครั้งเรายัง delivery อยู่มันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ร้านค้าร้านอาหารคุณยังขายประสบการณ์ได้อยู่นะถ้าคุณทำ delivery เนี่ยนี่คือประสบการณ์ใหม่ผ่าน delivery ที่คุณน่าจะต้องทำต่อไปอีกนิดนึงซึ่งมันจะเชื่อมไปถึงประเด็นที่2พอดีเลยซึ่งที่บอยบอกว่าเฮ้ยหน้าร้านมันไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วหรืออีกความหมายนึงคือลดบทบาทลงมันเลยนำไปสู่ข้อ2ครับคือ The Fall of the Physical Location เรื่องนี้บอยเห็นว่าไงครับ
อันนี้ชัดเจนเลยก็คืออะไรที่คือมันก็ทำลายกฎแห่งการตลาดที่เราท่องกันมา 4P อะไรนั่นน่ะนะไอ้ตัว place ตัวสถานที่เนี่ยถูก disrupt เต็มๆเลยอ่ะอันเนี้ยก็คือจริงๆในวงการธุรกิจยุคหลังๆเวลาเราพูดคำว่า disruption น่ะมันจะมีข้อความหนึ่งที่พูดแล้วมันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดมากๆก็คือว่า everything that can be digitized will be digitized อะไรที่สามารถที่จะเข้าไปสู่ความเป็นดิจิตอลได้สุดท้ายมันก็จะเป็นดิจิตอลซึ่งเราเห็นแล้วว่าโลกของเราณวันนี้สิ่งที่มันดิจิตอลได้ง่ายที่สุดไวที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคือข้อมูลการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคุยกันโดยเนี่ยเราทำพอดแคสต์นี่ก็คือข้อมูลการสื่อสารที่มันถูกดิจิทัลไซส์แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาส่งจดหมายหากันหรือว่านกพิราบหรือว่าแบบต้องมีฟิสิคอลสิ่งตรงนั้นนะทีนี้สิ่งที่มันดิจิทัลไซส์ไม่ได้อะก็คือสถานที่เรายังไม่ถึงยุคที่เราสามารถเทเลพอร์ตตัวเองได้เนื่องจากแบบในหนังที่แบบหายตัวปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันโดนดิสรัปต์อยู่แล้วในโลกที่เราไม่สามารถไปเจอกันได้ในชีวิตความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะสัมผัสกันได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็จึงจะเห็นการล่มสลายของฟิสิคอลโลเคชันเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วคือหน้าร้านค้าห้างสรรพสินค้าไม่ต้องห่วงเลยยอดตกแน่นอนแต่อีกธุรกิจนึงที่เราฉายภาพว่าไม่ใช่เรานะคือโลกอ่ะเห็นว่ามันน่าจะเกิดขึ้นสินั่นก็คือธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าโคทั้งหลายโคที่แปลว่าร่วมเนี่ยโคเวิร์กิ้งสเปซโคอะไรทั้งหลายมีอะไรโคอะไรกับโคแชร์ริ่งก็ได้นะไอจักรยานแชร์กันในจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโคลิฟวิ่งสเปซก็ได้ที่แบบว่าเช่าบ้านอยู่แบบเช่ากันแบบสตาร์ทอัพแบบ Airbnb อะไรเงี้ยเนี่ยแม้ก็จะแบบผนวกไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยตายหมดพวกนี้ตายหมดเลยเพราะว่า1ก็คือเราออกจากบ้านไม่ได้อะแล้วมันจะโคกันอีท่าไหนวะนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือมันจะโคกันไม่ได้เพราะมนุษย์จะลดความเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะเราอยู่ในยุคแห่งโรคระบาดไงเราจะไปเชื่อได้ยังไงว่าเราไปที่นี่แล้วเราจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่บ้านไปเถอะเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นการล่มสลายของพวกนี้ชัดเจนมากขึ้นทุกวันแล้วมันจะนำไปสู่ new normal ใหม่ก็คือว่าphysical location อาจจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันอาจจะกลายเป็น second priority เพราะว่า main priority หรือว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกมันคือทำงานจากที่บ้าน co-working space เป็นแค่พื้นที่สำรองฉันซื้อของจากที่บ้านผ่าน e-commerce ห้างสรรพสินค้าเป็นแค่พื้นที่สำรองคือโลกคงจะต้องกลับหัวกลับหางกันอีกครั้งนึงแล้วมันน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นถ้าเราจะพูดถึง new normal จากการที่เนี่ยพฤติกรรมเรากำลังจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้เขาก็จะวางทุกสิ่งให้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในระยะยาวอ่ะต่อให้อนาคตเราเกิดไวรัสขึ้นมาอีกรอบสิ่งที่มันจะอยู่ก็คือนี่แหละคือออนไลน์คือดิจิตอลทั้งหลายใช่ไหมฟิสิคอลโลเคชันทั้งหลายก็จะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่รองลงมาเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาคิดกันใหม่แล้วแหละว่ามันคงจะต้องเปลี่ยนเราเยอะเลยนะในแง่ของมนุษย์ในแง่ของการมีอินเทอร์แอคระหว่างกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่บอยคิดว่าเราคงต้องเตรียมพร้อมรับมือแต่วันนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แหละนี่คือ new normal ใหม่ของเราของพวกเรา
พอฟังนี้แล้วผมก็เสริมบอยแล้วกันว่าผมว่า place จะยังสำคัญแต่สำคัญในบทบาทที่เปลี่ยนไปโอเคเป็น second thing อย่างที่บอยบอกใช่อีกแบบนึงคือจะกลายเป็นจุดรับบริการ delivery หรือ e-commerce เช่นบอยอยู่บ้านสั่งอาหารปั๊บคนที่เป็น delivery คือ line man grab get food panda เขาต้องไปรับสินค้าที่ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเขาจะอยู่ในจุดที่กลายเป็นความสำคัญของเขาคือไม่ได้สำคัญกับผู้บริโภคแต่สำคัญกับคนที่ไปรับถ้าร้านคุณอยู่บนตึกชั้น3อย่างเงี้ย delivery กว่าจะขึ้นไปถึงเนี่ยบางทีมันก็แบบลำบากจังมันอาจจะถามว่าเขาอาจจะไม่อยากจะรับออเดอร์นี้ถ้ามันไม่เจ๋งจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นต่อไปแล้วบทบาทของ physical เนี่ยมันได้เปลี่ยนตัวเองไปจากสำหรับผู้บริโภคอาจจะต้องคิดใหม่ว่าฉันต้องมีจุดบริการจอดรถนะสำหรับคนที่เขาจะมาพิกอัพไปแล้วก็ต้องอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ใช่ว่าต้องแลกบัตรต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายก็อาจจะลำบากไปในขณะที่ห้างเหรอห้างสรรพสินค้าถ้าเราเห็นในช่วงข่าวผ่านBad Insightในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในต่างประเทศห้างเขาปิดกันมาตลอดโอเคในบ้านเราห้างยังเปิดอยู่ด้วยอาจจะด้วยอากาศที่ร้อนคนไทยชอบไปเดินห้างแต่จากเนี้ยเราโดนพฤติกรรมเปลี่ยนโดยโควิดแล้วเรายังอยากไปเดินห้างอยู่ไหม
บอกคิดว่าพี่พูดมาน่าสนใจมากๆก็คือพ พื้นที่ยังสำคัญ physical location ยังสำคัญแต่ต้องเปลี่ยนบทบาทไปอันนี้ดีบอคิดออก2อัน2เรื่องไวๆเลยเรื่องที่1ก็คือถ้าร้านอาหารที่ขาย fine dining ประสบการณ์สุดยอดเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมต่อไปแล้วเราอาจจะต้องไปคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของครัวเขาเรียกว่า cloud kitchen ghost kitchen ทั้งหลายพื้นที่ร้านอาหารที่ไม่สามารถกลับมาขายประสบการณ์เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นครัวกลางเพื่อทำของส่ง delivery ได้ไหมหรือห้างสรรพสินค้าที่อาจจะกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเนี่ยอาจจะคิดเรื่องการเปลี่ยนตัวเองเป็น distribution center ได้ไหมอันนี้แค่คิดตอนนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะอาจจะไปถึงยุคแบบนั้นก็ได้คือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพราะเป็นเหมือนเดิมมันไม่รอดแล้วไง new normal ใหม่มันทำให้เราต้องคิดถึงสิ่งใหม่เหมือนกัน
ในขณะที่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าอาจจะต้องไม่ใช่มองว่าฉันจะทำออนไลน์อย่างเดียวหรือถ้าจะทำออฟไลน์อย่างเดียวมันกลายเป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งนานแล้วคำว่า omnichannel คือกูไม่ต้องแคร์แล้วว่ากูจะขายยังไงขอให้กูขายได้ก็พอหน้าร้านถ้ามันมีต้นทุนสูงต้นทุนกลายเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นคุณจะลดขนาดหน้าร้านลงไหมหรือไปไว้ตรงไหนแต่ว่าคุณก็ขายออนไลน์ได้ด้วยแปลว่าสินค้าบางอย่างที่คนอยากจะหยิบจับอยากจะเห็นจริงๆเนี่ยถ้าในเมื่อเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะเราก็มีหน้าร้านอยู่นะตรงนี้ถ้าคุณอยากมาแต่ถ้าคุณไม่อยากมาเรามี delivery นะถ้าไม่พอใจส่งคืนได้ภายใน7วัน14วันอะไรก็ว่าไปคือมันจะเป็นพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนนี่คือคำว่า place ทีนี้เมื่อกี้บอยบอกเองว่าเรากำลังจะ work from home แล้วล่ะหรือว่าเราไม่อยากไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วล่ะก่อนจะไปถึงคำนั้นมันมีอีกคำหนึ่งที่อาจจะกระทบกับผู้ผลิตขนาดใหญ่รวมถึงแรงงานด้วยนั่นก็คือว่า the rise of machine อันนี้คือประเด็นที่3นะครับคือคำว่า the rise of machine บอยว่าอย่างไรครับ
อันนี้มันชัดเจนมากๆพอเราต้องเข้าสู่เป็นความเราต้องเข้าไปสู่โลกของดิจิตอลของเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องนำเทคโนโลยีมาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนธุรกิจบอยไม่แน่ใจสิว่าหลังยุคโควิดเรายังจะมีคำว่าสตาร์ทอัพอยู่ไหมเพราะว่าทุกธุรกิจที่คุณจะเกิดขึ้นใหม่หลังยุคโควิดบอยฟันธงได้เลยว่าคุณจะต้องมีเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในแกนกลางของธุรกิจถ้าคุณไม่มีคุณก็ตายเพราะว่ามันสำคัญมากๆเห็นไหมร้านอาหารคุณจะมาทำอาหารอร่อยมีกระทะอันนึงตะหลิวแล้วก็มีถุงมัดขายไม่ได้แล้วอ่ะคุณต้องมีเทคโนโลยีในร้านอย่างเช่นระบบการจัดการสินค้าในร้านอย่างน้อยๆคุณก็ต้องไปขายในเดลิเวอรี่คือโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีแมชชีนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณตายแน่นอนอันนี้บอยคิดว่าชัดเจนมากๆแต่ทีนี้พอมันเป็น the rise of machine เนี่ยคือ machine มันขึ้นมาพังอาจแล้วนะมันจะนำไปสู่อีกเรื่องนึงคือ the rise of useless class ถูกต้องไหมอันนี้คือคำที่พี่โจเขาใช้ในโพสต์ของเขานะก็คือว่ามันจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของชนชั้นที่ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ในที่นี้คือคุณไม่มีความสำคัญต่อตลาดแรงงานอีกต่อไปแล้วถ้านะวันนี้เรายังเป็นเพียงแค่แรงงานที่ทำงานง่ายๆได้วันหนึ่งเราก็จะโดน disrupt อีกแล้วเราพูดกันมานานเรื่องนี้แต่โควิดมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแบบคูณ2แบบกอเทปไปข้างหน้านะนี่ว่าใช้ศัพท์เก่าไปหรือเปล่ากอเทปเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมาพร้อมกับการตกงานของคนอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วแต่ณวันนี้มันจะยิ่งรุนแรงเข้มข้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน1เดือนกว่าๆนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดคือสักประมาณปลายเดือนกุมภาถึงตอนนี้ประมาณต้นเดือนเมษา1เดือนแล้วกันมีคนตกงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมเป็นตัวเลขจากกระทรวงแรงงานของเขาเนี่ย10ล้านคนอเมริกามีคน300กว่าล้านคนตกงาน10กว่าล้านคนอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคาดการณ์กันว่าจะมีคนตกงานเท่านี้แล้วมันก็จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นเท่านี้อันเนี้ยคำถามคือไม่แน่ใจสิว่าจังหวะของการ transition หรือว่าเปลี่ยนผ่านจากการตกงานแบบเก่าเนี่ยคุณจะปรับตัวเองได้ทันกับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในระดับที่มันกว้างมากๆแล้วอย่างในสังคมไทยถ้าเราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ซุปเปอร์แอปเนี่ยอะไรคือของไทยนะบอยไม่แน่ใจไม่เห็นมีเหมือนกันซุปเปอร์แอปก็ไม่มีแมชชีนอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีของเราชัดๆบอยคิดว่ามันก็หายังไม่ค่อยเจอแบบปังๆซะเท่าไหร่น่าเป็นห่วงทั้งเศรษฐกิจทั้งแรงงานในอนาคตทั้งผู้คนอะไรพวกนี้ก็คิดว่าหลังโควิดประเทศไทยก็จะต้องประสบกับปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอฟเฟกต์หลังจากโควิดอีกเยอะเลยพี่ทั้งการขึ้นของแมชชีนของคนไม่มีงานทำอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์น
ครับฟังแล้วย้อนกลับไปเรื่อง rise of machine เนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเอาแบบตรงๆเลยคุณทำโรงงานคุณทำ SME บอยบอกแล้วว่าถ้าเราไม่เอาแมชชีนเข้ามาทุกวันนี้เวลาเรามีคนอยู่ในโรงงานเยอะๆพอคนมีคนแค่คนเดียวติด ติดโควิดเนี่ยโรงงานคุณปิดเลยนะปิดเลยทำงานไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้แมชชีนคนจะติดโควิดแล้วก็ติดไปเพราะแมชชีนยังทำงานอยู่นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากว่าทำไมถึงเป็น rise of machine คือแมชชีนมาแน่นอนแล้วก็ส่งไปสู่ข้อที่4ที่บอยพูดไปแล้วก็คือ rise of useless class ก็คือคนที่ยังอยู่ในสายการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมเดิมๆอ่ะจะค่อยๆไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะจะไม่มีที่อยู่แล้วนะแล้วบอยพูดประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากว่าจะมีคนจำนวนมากตกงานแต่จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นคำถามคืองานใหม่เกิดขึ้นทันกับจำนวนคนที่ตกไหมหรือมันบาลานซ์กันไหมคือคนตกงานสมมติคนตกงาน10คนแต่มีงานใหม่เกิดขึ้นแค่งานเดียวแปลว่ามันเกิด useless class ทันทีถึง9คนอันนี้คือยกตัวอย่างเล็กๆให้เห็นภาพมันน่ากลัวมากแล้วผมขอส่งต่อไปข้อที่5เลยแล้วกันนั่นคือ disruption fast forward อย่างที่บอยพูดแล้วคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทางพี่โจเนี่ยเขาอ้างอิงมาถึงบอสของเรานั่นเองก็คือคุณมาร์คอิสริยะไพรีพาริสเนี่ยแกพูดคำว่า acceleration ที่ไม่ใช่ startup นั่นหมายความว่า disruption fast forward คือโควิดเป็นตัวเร่งที่ทำให้การ disruption ที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาตลอด5ปีที่ผ่านมาแรงขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้บอยเห็นว่าไงครับ
บอกว่ามันเป็นภาพที่สรุปเหตุการณ์โควิดได้อย่างสั้นกระชับและเห็นภาพที่สุดละเพราะว่าไอ้คำว่า disruption เนี่ยมันไม่ได้ disruption แค่ในเชิงธุรกิจคือในเชิงธุรกิจเราจะพูดอะไรมาเลยเราพูดเทรนด์ทุกอย่างที่เขาวิเคราะห์กันมา 4-5 ปีเกิดขึ้นจริงหมดแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นต่อไป delivery e-commerce work from home the rise of machine อะไรพวกนี้เกิดขึ้นหมดแล้วแต่สิ่งที่บอยคิดว่าน่าสนใจต่อเนื่องมาจากพี่มาร์คก็คือว่ามันจะเกิดการ disruption ในสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันมีอยู่ต่อไปในอนาคตเช่นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจคือมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วยกตัวอย่างอันนึงก็ได้อันนี้พี่มาร์คเขาก็เขียนในบล็อกเขาอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าการมาของโควิดมันทำให้ globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์แบบที่เรารู้แบบที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันได้รับการกระทบกระเทือนบอยไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าล่มสลายได้หรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างนี้globalization as we know it ไอ้โลกาภิวัตน์ที่เราเข้าใจกันมาสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็คือไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเรื่องข้อมูลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ supply chain เอางี้แล้วกันเรื่องการส่งสินค้าไปมาหาการเรื่องการผลิตเรื่องอะไรพวกนี้ถามว่าโลกrely on การผลิตไว้ที่ไหนบ้างคำตอบคือจีนมันเอาไปกี่เปอร์เซ็นต์นะ 70-80% คือแทบทุกอย่างคิดอะไรออกโยนเข้าจีนกลายเป็นสินค้าปุ๊บแต่ณวันนี้มันเห็นแล้วว่า globalization แบบเดิมจะไม่มีทาง work อีกต่อไปแล้วเพราะเมื่อ globalization มากๆการเชื่อมโยงถึงกันมันไวมากๆเครื่องบินโลจิสติกสินค้าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไวมากๆเมื่อมันเชื่อมโยงกันไวมากๆเกิดไวรัสขึ้นมามันก็เลยเชื่อมโยงกันไวมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทั้งดาบสองคมไงทั้งข้อดีมากๆแล้วก็ข้อเสียมากๆเพราะฉะนั้นหลังยุคโควิดนักลงทุนนักธุรกิจผู้นำประเทศอุตสาหกรรมจะเข็ดขยาดกับสิ่งนี้และจะต้องกลับมาคิดว่าฉันจะพึ่งตัวเองให้ได้มากกว่านี้ได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งจีนในความหมายแบบ globalization as we know it แบบเดิมอันนี้แค่เรื่องเดียวนะเนี่ยเราจะเห็นภาพเป็นเรื่องบอกคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพร้อมรับมือกับ new normal หลายๆอย่างเลยจริงๆไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือชีวิตของเราด้วย
คำพูดนี้ดีมาก disruption fast forward ที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดก็คือพฤติกรรมของพวกเราเองเนี่ยแหละเพราะว่าโควิดมาเปลี่ยนพฤติกรรมเราคือที่ผ่านมาเรา disruption ในเชิง business เนี่ยมันไม่ได้ผลกระทบเราเท่าไหร่เพราะว่า business เขาเปลี่ยนของเขาเองเพื่อ serve เพื่อให้รองรับกับพฤติกรรมของเราโดยที่เราไม่ต้องแคร์อะไรแต่วันนี้ไอ้ตัวโควิดเนี่ยแหละที่มันมาทำให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองแล้วอ่ะแล้วคราวเนี้ยมันส่งผลกระทบชิ่งไปถึงบิสซิเนสที่แรงกว่าเดิมเพราะว่าคราวนี้คือลูกค้าคือคนที่ต้องซื้อเขาอ่ะเป็นคนเปลี่ยนแล้วมันก็เลยนำไปสู่คำพูดหนึ่งในประเด็นถัดไปนั่นก็คือคำว่า anti sharing economy ที่บอยเกิดไปตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยไอ้ธุรกิจไอ้บิสซิเนสแบบที่เรียกว่า sharing ที่บอกว่าที่แม้แต่เราสองคนก็เคยพูดกันว่ามันมาแน่ๆมันมาแน่ๆการแชร์ที่อยู่การแชร์สถานที่ทำงานการแชร์พาหนะการแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคืออนาคตเว้ยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อเองทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องเราแชร์กันได้ตกลงมันจะยังแชร์กันอยู่ไหมครับบอย
ไม่กล้าตอบอ่ะเพราะตอบมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกผิดว่าเออ ก็เดากันผิดหลายรอบนะคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะหงส์ดำใช่ไหมไอ้ black swan อะไรอ่ะคือมันเกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่มีปัจจัย 4-5 อะไรบอกเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมาไหมมันอาจจะมาก็ได้นะในระยะยาวเพราะว่าอย่าลืมสิคนยุคนี้ก็คำว่าคนยุคนี้สมมติบอยยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าอย่างพี่เมธอายุ30กว่าพี่ก็ต้องผ่านยุคออฟไลน์มายุคออนไลน์บอยไม่แน่ใจว่าพี่ยังโหยหายุคออฟไลน์หรือเปล่าแต่บอยคิดว่าสุดท้ายพี่จะมีความสมดุลระหว่าง2สิ่งอยากจะเบลนเข้าหากันอันนี้บอยคิดว่าเห็นภาพแต่เด็กยุคใหม่ๆเอาทุกวันเนี้ยอายุ15ฉันเพิ่งเรียนมัธยมได้ไม่กี่ปีแล้วฉันก็แบบเกิดมาพร้อมกับแท็บเล็ตพ่อแม่ซื้อมาให้มี iPhone ฉันเกิดขึ้นมาพร้อมกับออนไลน์แล้วพอมันเกิดโควิดทุกคนก็เทให้ฉันต้องมาอยู่ในโลกออนไลน์ 100% คำถามคือหลังจากยุคโควิดบอยคิดว่าในเนื้อในของความเป็นมนุษย์เขาอาจจะโหยหาความเป็นออฟไลน์ก็ได้อันนี้ก็ตอบยากเพราะฉะนั้นไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวผิด
เรื่องนี้ผมบอกว่าอยากจะบอกว่าผิดก็ไม่เป็นไรนะเอาจริงแล้วเพราะว่าเราวิเคราะห์หรือเราคาดการจากบริบทหนึ่งในอดีตซึ่งพอบริบทมันเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะคอนเท็กซ์มันเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราคาดการไว้มันต้องคาดกันใหม่อันนี้ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าเป็นประเด็นให้เพื่อนๆฟังผู้ฟังเนี่ยลองคิดตามนะครับว่า the rise of super app จะมาไหมมาแล้วหรือเป็นยังไง the fall of physical location สถานที่ยังมีความสำคัญไหมหรือเปลี่ยนยังไง the rise of machine แล้วก็ the rise of useless class เราจะทำยังไงต่อไป disruption fast forward รวมถึง anti sharing economy เหล่านี้จะนำไปสู่อะไรข้อถัดไปเป็นข้อที่น่าจะเรียกว่าให้แง่คิดแล้วกันว่าเขาพี่โจเขาใช้คำนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าขอออกตัวอีกทีหนึ่งว่าพอดแคสต์ตอนนี้เราได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจมาจากพี่โจแล้วกันเอามาขยายความต่อเอามาเล่ากันสู่กันฟังมากขึ้นประเด็นนี้คือ post covid demand for new kind of leadership ถ้าแปลง่ายๆคือผู้นำยุคโควิดหรือหลังจากโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงครับบอย
มันจะต้องเป็นผู้นำที่มี sense of crisis management ตลอดเวลาคือเป็นผู้นำชนิดที่พร้อมรับมือกับวิกฤตตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะเอาใครบางคนที่มาเป็นผู้นำแล้วไม่มีเซนส์แบบนี้คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคโควิดเรายังอยู่ในขณะนะเรายังไม่โพสต์นะสิ่งที่เราพูดคือมันโพสต์หมดเลยใช่ไหมบอกคิดว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วแหละ ว่าทั้งโลกตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือบทบาทของผู้นำในภาวะวิกฤตแต่โอเคประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ได้เปรียบมากกว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเป็นการเลือกตั้งในความหมายที่เป็นประชาธิปไตยแบบการเมืองอย่างเดียวนะแต่ประชาธิปไตยในที่นี้คือประชาธิปไตยในข้อมูลเวลาเราพูดคำว่าประชาธิปไตยเผด็จการในยุคของการจัดการวิกฤตอะเราไม่ค่อยชัดเรื่องนี้บอกคิดว่าพูดชัดๆก็คือว่าคุณต้องมีประชาธิปไตยในข้อมูลก็คือเราลองไปดูหลายๆประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับวิกฤตโควิด-19สิงคโปร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยในเชิงการเมืองแต่สิงคโปร์มีประชาธิปไตยสูงมากในแง่ข้อมูลลีเซียนลุงเนี่ยออกมาให้ข้อเท็จจริงกล้าพูดด้านอัปลักษณ์ของตัวเองกล้าพูดว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาอะไรฉันต้องการอะไรใช่ไหมแล้วดูสิ WHO ยังต้องออกมาเอาบอกว่านี่แหละคือตัวอย่างของโลกหรืออย่างอีกที่นึงที่บอยรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือในนิวยอร์กอันนี้คุณแอนดรูว์โคโม่เป็นผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กคือนิวยอร์กตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของโควิด-19ไปแล้วคือนี่ขนาดมีผู้นำระดับแอนดรูว์คูโมที่แบบว่าเขาแอคชั่นไวมากนะเป็นคนแรกๆของประเทศเลยนะที่ออกมาทำเดลี่บรีฟฟิ้งทุกวันแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนเจ็บเท่าไหร่มีคนป่วยเท่าไหร่มีคนหายแล้วเท่าไหร่ตอนนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นต้องทำอะไรจะปิดโรงเรียนเทคแอคชั่นก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซะอีกอ่ะแต่มันก็ยังอยู่ในวิกฤตอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นบทเรียนแบบนี้ทั่วโลกอ่ะเราจะเริ่มมาเปรียบเทียบกับบ้านเราจะเริ่มเห็นว่าบ้านเราตอนนี้ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลของคุณประยุทธ์มาสักพักแล้วจริงๆถ้าจะนับรวมตั้งแต่รัฐประหารปี57นี่ก็56ปีแล้วเราจะเห็นความไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารจัดการประเทศโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเพราะว่ามันติดหลายอย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดที่มันเป็นคำสั่งอ่ะคือต้องยอมรับว่าผู้นำของเราอ่ะเน้นคำสั่งเพราะว่าเขาเติบโตมาแบบนั้นอ่ะเขาเติบโตมาจากทหารใช่ไหมแล้วยังรวมไปถึงระบบราชการที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการวิกฤตคือนึกออกไหมขนาดจะไปฉีดยาแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะที่หนึ่งอ่ะยังต้องมีพิธีเปิดตัดริบบิ้นกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ sense of crisis ในการจัดการเลยบอกคิดว่า บทบาทของผู้นำสำคัญมากๆแล้วเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันผ่านวิกฤตโควิดรอบนี้ไปด้วยกันเนี่ยเราจะกลับมาตั้งคำถามถึงผู้นำชนิดที่ต้องมีความคิดเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือมากกว่านี้และเป็นประชาธิปไตยด้านข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยอันนี้เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
ถ้าลองมองประเทศรอบๆเรานะหมายถึงว่ารอบๆกว้างๆหน่อยนะประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการโควิดแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการจัดการความวิกฤตเนี่ยมันสำคัญมากอย่างเช่นประธานาธิบดีจะเรียกว่าอย่างเช่นไต้หวันแล้วกันอ่ะคุณไช่อิงเหวินเนี่ยเขาสามารถรับมือโควิดได้อย่างดีเยี่ยมมีทีมงานที่ดีสุดท้ายตอนนี้ประกาศแล้วว่าเขาพร้อมจะไปช่วยประเทศอื่นๆแล้วนะเพราะว่าประเทศเขาเอาอยู่แล้วหรือแม้แต่อย่างเกาหลีใต้เองที่มีครั้งนึงเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ๆก็มีตัวเลขพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเป็นหลายพันคนจนเรายังตกใจว่าเฮ้ยเกาหลีใต้แบบมีตัวเลขผู้ติดโควิดเพียบเลยแต่วันนี้เขาสามารถคุมได้คุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วณวันนี้นะครับมันบอกให้รู้ว่าผมเห็นรู้สึกว่าในระดับประเทศระดับโลกเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผู้นำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กเองหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยเวลาที่ผู้นำพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยประชาชนเชื่อมันสำคัญแต่ในขณะที่เวลาบางประเทศคือก็ขอบอกแล้วกันว่าอย่างเช่นพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วเรามี question ว่าแบบจริงเหรอมันใช่เหรอหรือมันต้องทำยังไงเนี่ยมันคงไม่ได้โทษใครหรอกแต่ว่าคงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีแต่ก่อนจะไปถึงระดับประเทศผมขอย้อนกลับมาระดับองค์กรแล้วกันระดับธุรกิจผู้นำขององค์กรเนี่ยในวินาทีนี้สำคัญมากนอกจากในแง่ของการนำองค์กรไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพของผู้นำที่มีความเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจพนักงานจะดูแลพนักงานยังไงในสถานการณ์แบบนี้รวมถึงมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าแค่คุณเป็นผู้นำองค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ในยุคแห่งความรุ่งเรืองหรือยุคแห่งความปกติเนี่ยมันธรรมดาใครก็ทำได้แต่ใครที่สามารถนำพาองค์กรผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้เนี่ยคนนี้แหละน่าจะเรียกได้ว่าฝีมือตัวจริงบอยเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างในระดับองค์กร
เห็นด้วยในระดับชาติผู้นำต้องแปลคำว่าชาติให้แปลว่าประชาชนก่อนในระดับองค์กรคุณต้องแปลคำว่าองค์กรแปลว่าพนักงานขององค์กรคุณด้วยแม้ว่าโรบอทจะผงาดขึ้นมาแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าแรงงานคือคนสำคัญพนักงานคือคนสำคัญที่จะช่วยขับผลักดันองค์กรก่อนหน้านี้นะเราพูดเรื่องคนกันมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าบริษัทที่จะต่อสู้กับโลก disruption ได้คุณต้องเตรียมคนให้พร้อมคุณต้องเตรียมทั้งทักษะเตรียมทั้งสกิลเซ็ตใหม่ๆอะไรพวกนี้ณวันนี้มันเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าคุณจะผลักดันองค์กรได้ยังไงบ้างเพราะเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนที่น่าจะมีความสำคัญน้อยสุดในการจัดการวิกฤตถ้าคุณทำได้ไม่ดีนะคือ CEO นะคือเนื่องไหมอันนี้คือไม่ได้ว่านะภาษาฝรั่งเรียกว่า no offense นะพอเกิดวิกฤตขึ้นมาปั๊บคนที่มันอยู่หน้างานคนที่มันทำงานอยู่ข้างล่างมันต้องพบกับมันยังต้อง physical location อยู่อะคนเหล่านี้คือฮีโร่ของคุณนะเพราะฉะนั้นดูแลเขาให้ดีแล้วจัดการองค์กรในลักษณะที่ทำให้เรายังไปต่อได้แม้ว่าหุ่นยนต์มันจะเข้ามานึกออกไหมเราเลยจะได้เห็นภาพของ CEO หลายๆที่ในโลกที่แบบฉันไม่ขอรับเงินเดือนค่ะฉันไม่เอาค่าชดเชยปีนี้ฉันมันอยู่ในยุคที่ผู้นำต้องสละอะไรบางอย่างด้วยคุณได้มาเยอะนะในสภาวะปกติ CEO ได้เยอะมากนะถ้าเราไปเปิดดูตัวเลขเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกา CEO ได้เงินมากกว่าคนที่อยู่ล่างบริษัทอ่ะ 3,000 เท่าโอ้โหเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตมันไม่มีสิ่งอื่นละนอกจากคุณต้องเสียสละแล้วคุณต้องนำในภาวะวิกฤตแบบนี้เพื่อที่เราจะรอดไปด้วยกัน
เราเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วครับเรานำไปสู่คำที่บอยก็พูดมาแล้วล่ะตั้งแต่แรกเลยคือคำว่า new normal new normal เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างบอย
new normal จะเป็นภาพแบบนี้หมดเลยคือภาพที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและตอนนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพนั้นเลยใช่ไหมแต่มันก็จะจริงๆบอยคิดว่าน่าจะต้องทำอีกตอนนึงก็คือว่าแล้วเราจะรับมือกับโลกหลังโควิดยังไงในแง่ปัจเจกในแง่ individual ในแง่ตัวเราคือในระดับประเทศคงพูดกันยากแหละเพราะว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนมันไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจแต่มันนำไปสู่เรื่องของglobalization คือเศรษฐกิจที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งการเมืองที่มันจะออกในแนวขวาขึ้นก็คือว่า ทุกๆประเทศจะเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นคิดถึงตัวเองมากกว่าหลักการที่เคยยึดถือร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องปกติเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ดีๆชั่วๆเพราะฉะนั้นเมื่อภัยมาฉันก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนแล้ววะนี่คือเรื่องที่หนึ่งแต่ new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยในฐานะเราที่เป็นมนุษย์ในสังคมเนี่ยก็คือพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปอย่างที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ตอนแรกการกินข้าวการกินอาหารของเราเข้าไปสู่ delivery การช้อปปิ้งซื้อของตั้งแต่เสื้อผ้ายันเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะเทไปอยู่ที่ e-commerce แน่นอนการทำงานของเราจะถูกเปลี่ยนวิถีให้ทำ work from home ถ้าคุณยังทำได้นะบางอาชีพก็ทำ work from home ไม่ได้แต่อาชีพที่ทำ work from home ได้ก็จะเป็นการ work from home ที่เข้มข้นมากขึ้น5วันน่ะหลังจากยุคโควิดคุณอาจจะได้ทำงานจากที่บ้านแบบ work from home 3วันก็ได้ถ้าบริษัทเขารู้สึกว่ามันลดต้นทุนได้ถ้าบริษัทเขารู้สึกว่ามันทำให้ขั้นตอนการจัดการงานมันดีขึ้นง่ายขึ้นคุณก็ต้อง work from home หุ่นยนต์จะเข้ามาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าหุ่นยนต์จะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยบริษัทที่จะอยู่รอดได้คุณต้องมีคนที่พร้อมจะรับมือและปรับตัวไปพร้อมๆกับหุ่นยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ปรับตัวไปพร้อมๆกับหุ่นยนต์ไม่ได้ไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีไม่ได้คุณจะกลายเป็น useless class อย่างที่บอกไป physical location ยังสำคัญอย่างที่เราคุยกันไปแต่มันจะสำคัญในบทบาทใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองco-working space จะอยู่ยั่งยืนยงหรือเปล่าขอไม่ตอบ แต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือตีความใหม่กับการใช้ชีวิตมีโควตหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่า happiness is the new rich inner peace is the new success health is the new wealth kindness is the new cool แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast it's what you're listening to